născut în România.
Bun găsit, vă spune Georgeta Drăghici. Invitatul meu în această după-amiază la Născut în România este poetul Cristian Pavel. Bine ne-am regăsit!
Bine ne-am regăsit și încă, știu eu, putem merge în siajul celebrei urări creștinești, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat. Încă mai putem spune. Încă suntem în siaj. Cristian Pavel, care a publicat de foarte curând un nou volum de poeme, Cotropitor, la o editură din Cluj-Napoca, Neuma. O editură relativ nouă.
Da, este o editură nouă, ați spus foarte bine. Este o editură care este patronată de o doamnă care se numește Andreea Hedeș, dânsa este critic literar la revista Luceafărul și și-a propus cu acest prilej, lansând această editură, să instituie, știu eu, un bun mers al unor cărți de valoare. Își dorește să aibă un business alb, curat, să aibă cărți reprezentative și a căutat și caută în continuare, știu eu, poeți, prozatori, autori de cărți pentru copii care au o relevanță și pot însemna ceva în peisajul literar actual.
Să o luăm cumva de la capăt cu începutul în ale scrisului, pentru că știu că tu ai făcut o facultate tehnică, ești inginer de fapt.
Sunt absolventul unei facultăți de mecanică, am terminat specializarea mașini termice și mai în adânc apoi rafinând specializarea către frigotehnie. Deci sunt un inginer frigotehnist care a eșuat în poezie.
A eșuat?
Glumesc.
Cred că e un termen puțin prea tare.
Am glumit.
Sunt convinsă. De regulă, când oamenii își aleg literatură, poezie, am văzut că au profesii legate de medicină, sunt avocați, au tot felul de meserii,
s-au apropiate de latura umanistă, nu?
Da, da, da. Ingineri mai puțin.
Da, paradoxal, sunt totuși destui oameni care au devenit scriitori importanți și care au terminat științe pozitiviste, au scris fără nicio problemă. Probabil că ingineria reușește să îți construiască o gândire algoritmică și te poate pune pe un făgaș interesant și îți dă posibilitatea să știi, să înveți să cauți, să cauți cu rezultate foarte bune. În felul ăsta, probabil, știu eu, am contrabalansat structura mea interioară care este lirică și am reușit să tai valul, să zic așa, și să pot înainta și pe vreme de furtună și să plutesc și să avansez. Și în zona asta socială, în fine, a trebuit să confirm, cred că am făcut-o, dacă e să ne referim la începuturi.
Ai fost și inginer?
Am fost și inginer. Undeva,
aș
spune așa, aș spune așa. Scrisul e o componentă continuă și imanentă a sinelui meu. Am scris cu plăcere mereu, mi-a plăcut să citesc foarte mult.
Și înainte, iartă-mă, și înainte
și în școala
să-ți
generală,
alegi
și în liceu,
facultatea?
Sigur, sigur. Existau diverse forme de mici cenacluri literare, mici reviste trase, știu eu, la șapirograf, tot felul de multiplicări, de forme de hârtie, de ozalid, de tot felul de lucruri drăguțe, tabere, lucrurile astea s-au cristalizat, ele au căpătat consistență și scrisul care a avut legătură cu presa, pentru că până la urmă profesia mea de bază de foarte mulți ani, din 90 practic în presa centrală, este cea de ziarist, de jurnalist. Dar spuneam că am avut șansa în 1983, când am intrat în primul an de facultate, să mă integrez într-un colectiv de oameni deosebiți care făceau revista studenților de la Galați, o revistă care se numea Orientări și care apărea trimestrial. Era vorba de plumb, era vorba de șpalturi, de corectură, de zețărie, de linotip, de Ludlow, de Cicero, de toate lucrurile legate de vechea profesie de gazetar, care era obișnuit să mănânce parizeri pe ziar atunci când îl avea și care pleca la două noaptea când era cazul și care avea niște satisfacții extraordinare. Cu toată cenzura acelor vremuri, exista o satisfacție extraordinară pentru că erau foarte puține canale de comunicare și mai ales maniera în care reușeai să materializezi, să transmiți, să comunici un mesaj. Și, slavă Domnului, aveam ce comunica, numai că negura aceea în timpurile respective era extrem de greu. Am început în 83 alături de colegii mei de la revista Orientări. Existau ședințe de redacție, ne vedeam săptămânal, era o atmosferă extrem de plăcută, liniștită, lejeră, adunam materiale, am învățat ce înseamnă să faci toate lucrurile astea, să faci o oglindă, un sumar, să propui subiecte, să dai termen de predare, să știi ce înseamnă să bați la mașină, la un rând, la un rând jumate, la două rânduri, să știi exact cât acoperă toată povestea asta și să faci și muncă de secretar general de redacție, pentru că la vremea aia nu exista niciun alt fel de sistem de comunicare decât comunicarea prin viu-grai și, evident, prin telefonul fix, pe care îl știm cu toții, telefonul cu disc. Bun, în timp lucrurile au evoluat pozitiv, m-am integrat, mi-a plăcut și am devenit chiar pasionat de activitatea asta complementară în afară de studiile respective și a devenit o mare pasiune, presa studențească. Asta a făcut să promovez, să ajung chiar și redactor șef adjunct și să mă implic foarte puternic în acest lucru. Asta a coroborat cu toate taberele de creație, de instruire a cadrelor de bază, tabere literare, care erau în timpul verii, împreună cu colegii din presa studențească din București și din celelalte orașe de provincie. Existau competiții, exista emulație, existau momente absolut minunate pe care
n-am... Îți amintești cu multă plăcere.
Amintesc cu multă plăcere. Sunt foarte mulți oameni care au confirmat și care au rămas în zona asta și pe care îi reîntâlnesc cu mare plăcere. Pot să-mi amintesc că în perioada respectivă am reușit să fiu alături de Cenaclul Universitas, de pildă, condus de profesorul Martin.
Da, de care se leagă de generația care se leagă, 90.
Exact, 90-iștii pe care i-am cunoscut parte. Direct. Eu am reușit să-i aduc la Galați pe toți, în frunte cu preposatul Cristi Popescu, Dumnezeu să-l ierte, cu Horia Gârbea, cu Simona Popescu, cu Caius Dobrescu.
90-iștii noștri.
Sigur. Da.
Și Mihail Gălățanu?
Mihail Gălățanu era alături de noi, de mine, da. Atunci s-au
și el din Galați.
Stabilit punțile, sigur. Și el. Am fost practic trei crai de la răsărit care au venit în București după 1989. Este vorba de Mihail Gălățanu, el a fost primul și practic oarecum simultan am venit alți doi din aceeași generație. E vorba de prozatorul Petre Barbu, care recent a luat un premiu al Uniter pentru piesa lui de teatru și și-a lansat un nou roman. Este bine cunoscut și foarte talentat și am venit și eu, toți trei am venit la București, angajându-ne la revista Flacăra. Da. A fost vorba, știu, de un curaj nesăbuit până la limita nesăbuinței, pentru că eram căsătorit, soția mea era în anul 3 de facultate la Galați. În București nu aveam pe nimeni, nu cunoșteam absolut pe nimeni. Am luat imediat concursul la Flacăra și m-am trezit în fața unei dileme uriașe. Toată familia era împotrivă, abia reușisem să găsesc o locuință, să mi se repartizeze la marginea Galațiului o locuință pe care cu greu o renovasem. Și dintr-o dată trebuia să renunț la un post foarte clar și sigur.
Cel de inginer?
Cel de inginer. Am lucrat un an și 8 luni după Revoluție și după ce am absolvit în platforma fostului combinat siderurgic Sidex, actualmente ArcelorMittal. Ținea respectiva antrepriză în care lucram, era o brigadă a unei antreprize de uzinele Vulcan și mă ocupam de producție secundară industrială împreună cu 12 băieți de producerea unor serpentine uriașe pentru turnurile de răcire din combinat.
Bun, lucruri și grele.
Lucruri complicate, mai ales că era un program în acord global, lucram cel puțin 10 ore pe zi, plecam noaptea, veneam noaptea cu hainele îmbâxite de miros de cox, pentru că erau alături de noi instalațiile de stingere uscată a coxului, era îngrozitor mirosul. Era o atmosferă de gulag, mai ales că plecam cu acele curse de convenție, autobuzele acelea speciale care plecau foarte dimineață, ne întorceam seară. Mi-amintesc că era o perioadă marcată de foame, de lipsuri, de nervi, de frică. Au fost luni în șir de parcă condamnare la locul de muncă. Bine, dar revenind, scrisul meu a început să se obiectiveze și să se îmbunătățească, cred, în momentul în care am înțeles ce înseamnă scritura de valoare, scritura adevărată, într-un sistem mai mult sau mai puțin competițional, în momentul în care mi-am intensificat lecturile și am reușit să aflu și să înțeleg cum trebuie scris, cum trebuie transmis, cum ajungi la o proprie devenire care să conteze, să aibă o relevanță.
Dar n-aș vrea să întrerupem totuși firul de mai devreme cu venirea ta la București, schimbarea atât de mare,
da,
pe care cei din familie n-au acceptat-o
sau
au acceptat-o cu
n-au
greu.
N-au acceptat-o absolut nimeni. Manu, trebuie să fiu consecvent, sincer și obiectiv și să-mi amintesc că socrul meu care s-a stins, Dumnezeu să-l ierte, concert a fost singurul care a venit și m-a tras deoparte, m-a privit în ochi și m-a întrebat: ești convins că reziști în junglă? Și am spus da. Și a spus: du-te atunci. Soția mea iarăși a fost cea care până la urmă a acceptat acest risc, zicându-mi că e vorba aceea pe care știm toți, că prin grădina omului trece trenul o singură dată și trebuie să te urci în el. Am făcut-o și e amuzant, o să vă povestesc cum a fost. Am venit în București, soția rămânând studentă în apartamentul în care locuiam, cum spuneam.
Proaspăt și cu greu renovat.
Și cu greu renovat și nici nu era al nostru, era dat de brigada respectivă, în fine. Și am ajuns în București, unde m-am trezit că trebuie să găsesc o șansă să am un adăpost, un acoperiș. Am dormit aproape o lună în același pat cu Mihail Gălățeanu, la două bătrâne în gazdă, până când poetul și artistul și cantautorul Ion Zubașcu s-a stins, Dumnezeu să-l ierte, eram colegi la Flacăra, m-a pus în legătură cu o pictoriță care lucra la Palatul Regal, la muzeu, și care avea de închiriat un apartament în Militar, undeva în Valea Lungă, lângă stația Gorjului, la etajul 7, un apartament de 3 camere, care nu era amenajat, care avea o ușă care abia se ținea într-o clanță și, în fine, până a terminat soția, preț de un an, trebuie să dorm pe un pat pliant. Mi-amintesc că aveam un fierbător pe ziar, făceam cafea și ceai, mâncam la bufetul de la Flacăra și după amiază veneam și adunam moloz, renovam, reparam, amenajam, așa încât până la urmă, când a venit și soția, ne-am strămutat cu tot mobilierul de care dispuneam și ce aveam. Și am reușit, da, ea a luat ultima repartiție guvernamentală în anul 1990.
Atunci era o deschidere.
A fost ultima repartiție. Da, da. Și am trezit că am luat Bucureștiul în piept cu determinare și cu curaj. Ea lucra la un institut de echipamente mecanice care s-a dovedit, de fapt, o unitate militară care făcea tunuri și n-a rezistat prea mult acolo, din diverse motive. În fine, a urmat perioada în care, fiind redactor la Flacăra, am găsit o pleiadă de jurnaliști extraordinari care fie și-au găsit ulterior drumul propriu, fie oricum au rămas în galeria gazetarilor adevărați ai României, și pot să vorbesc aici de Cornel Istorescu, în fine, foarte, foarte multe nume importante.
Este interesant că au fost și jurnaliști, doar jurnaliști, cei pe care i-ai întâlnit, dar e interesant că ai întâlnit în special scriitori și
da, mai mult sau mai puțin,
că
toți,
asta a contat foarte mult.
Toți aveau cumva o legătură cu scrisul, publicistica și cu proza și cu poezia și invariabil ne loveam unii de alții și mereu am avut de învățat lucruri interesante. Veneau tot felul de figuri nemaipomenite prin redacția noastră. Mi-amintesc că venea Fănuș Leneagu la Flacăra, era un fel de panou pe care cei importanți erau invitați să scrie o înțelepciune și toată lumea scria câte un lucru drăguț. Am râs cu toții cu poftă când Fănuș Neagu a scris că nu de vodcă mă cutremur, ci de urmările ei. A fost o chestiune care a rămas însușită în zona atunci. Trebuie să vă spun că am traversat o perioadă extrem de agitată și tumultoasă, în sensul că venirea la București a însemnat o concentrare fără precedent în ceea ce mă privește. Era vorba de un serviciu nou, de o localitate nouă, de capitala țării, de a învăța tot timpul, de a înțelege ce se întâmplă în jur,
ca
cum se circulă.
Ca o mică străinătate.
Era cu tot altă lume, practic. Trebuia să știu să circulă, să mă orientez, să înțeleg ce fel decurg lucrurile aici. Era o diferență foarte mare și de mentalitate și de civilizație. Bun, asta a coroborat cu faptul că am început să fac deplasări în teritoriu. Fiind jurnalist, mergeam în zona asta de social și reportaj. Am scris foarte mult în zona asta de social și pentru că erau termene strânse de predare și era o cadență destul de stresantă, se respectau termenii de predare, existau ședințele de redacții pe secții, șefii de secții se întâlneau cu secretarul general de redacție, cu adjunctul, se hotărau subiectele, în fine. Toate lucrurile astea m-au ținut cumva în priză și a trebuit să fiu foarte concentrat și n-am mai avut posibilitatea să mă duc în zona literară așa cum mi-aș fi dorit. până într-acolo încât, având succes în zona asta de jurnalism, am crezut o perioadă că nu sunt făcut pentru literatură și că am amușinat cu ghilimele de rigoare și că mi-a plăcut și ar trebui să fiu în banca mea, mai ales că am trecut pe zona de investigații, deci 3 ani de zile am lucrat la Flacăra, după aceea l-am urmat pe Cornel Nistorescu și am lucrat la Expresul, nu Expresul Magazin, al lui Cristoiu, investigații, până s-a închis și el în 94. În 94 am trecut în barca celor de la Anigie și am lucrat la Capital multă vreme, unde zic eu că am ajuns la un maxim al carierei atunci când am demontat, de pildă, o bancă cu rădăcini putrede, vă amintiți de Banca Columna, de scandalul Băncii Columna, cine își amintește, acolo am fost eu, în fine, a fost un mare succes, o lovitură dată bine atunci, împreună cu cei de la Antena 1, aveam o emisiune Capital TV, făcută de Constantin Rudnitsky, am lucrat cu cei de la Zürich, în fine, a fost un mare succes. Și acaparat de toate aceste lucruri și de tentațiile respective și de recunoașterea de care m-am bucurat. Cum spuneam, am fost mai degrabă distras și convins că nu mai am de ce să mă agit foarte mult în zona de literatură, cu toate că în permanență am ținut legătura cu această lume, am citit în continuare și mă întâlneam cu diversi, în fine.
Născut în România.
Astăzi la Născut în România este invitat Cristian Pavel, poet și jurnalist.
S-a ținut de capul meu în continuare Mihail Gălțanu și nu numai. Și mi-a zis, da, totuși ar trebui, pentru că tu ai scris toată studenția și ai publicat și în revista Orientări și nu numai, am avut diverse grupaje publicate în diverse reviste literare ale vremii, Covorbi Literare, Ramuri, Tomis, Amfiteatru, Dialog, foarte multe altele. Am zis, da, totuși ar trebui să încerci să te aduni, să scuturi de zgură și să rafistolezi, să șlefuiești textele respective și să le aduni într-un volum, pentru că e păcat să nu o faci.
A, deci textele existau.
Textele existau, sigur. Mai mult de atât, trebuie să vă mărturisesc că în perioada studenției ajunsesem să fiu unul din preferații răposatului președinte al unui scriitorilor, Laurențiu Ulici. Dânsul a crezut foarte mult în mine.
Era și o n-a perioadă... greșit.
Da, se pare că nu.
Se vede din ce a urmat.
A fost o, cum să spun eu, un credere acordată unor doi poeți, e vorba de Ioanes Pop și de mine. Ioan și-a văzut foarte consecvent de treaba lui, eu, cum spuneam, am rupt un pic și m-am dus în zona de presă și până la urmă am ascultat și am adunat textele respective pe care le-a văzut și Laurențiu Ulici și s-a bucurat și
a apărut prima carte
în 1998, foarte târziu, și a apărut la editura Vina, care carte a luat marele premiu al editurii Vina în 1998 cu un juriu prezidat de domnul Laurențiu Ulici. Cartea care se numește Decapitat la masa
la
de scris.
Masa de scris.
În 2002 a apărut cea de-a doua carte, Emote Icons, și care se referea tot la Vina. Se baza pe toate iconițele pe care le-am descoperit cu toții la vremea respectivă când foloseam Yahoo Messenger. Am început să mă iau mai bine în serios, mai mult în serios.
Adică
și
a revenit încrederea
și preocuparea. Exact.
Da, nu e un drum pe care să-l abandoneze cineva. Exact. Care totuși a scris, care totuși a avut în sine această preocupare pentru poezie.
Absolut.
De demult.
Absolut, absolut.
Din adolescență,
probabil. Din adolescență, exact. 2012 a însemnat a treia carte, de data asta am schimbat macazul, am publicat al treilea volum care se numește Raiul cu răspundere limitată la editura Atracus Arte.
În îngrijirea
lui Cosmin Perța, căruia îi mulțumesc, și domnului
Ioan Cristescu.
Domnului Ioan Cristescu, sigur. Am încercat să primenesc cumva un pic albia în care mi-am făcut aluatul și să
adică o schimbare să găsesc
nu știu dacă de stil, probabil că întotdeauna am căutat probabil mai multă rigoare și mai bună organizare în bucătăria internă a unei edituri, mai multă încredere în felul în care e promovată cartea sau distribuită, chestiuni de genul acesta. Lucruri pe care și le doresc toți poeții, dar care sunt din ce în ce mai greu realizabile. La ora asta, probabil că problema fundamentală a poeților nu este apariția în sine a cărților, ci
difuzarea
lor, sigur. Librăriile nu prea mai primesc la vânzare volume de poezie, dacă nu e vorba de nume extrem de
cunoscute,
grele.
Da.
Sistemele care mai funcționează sunt cele care sunt în sistemul acela de vânzare virtuală, sisteme online, comandă și așa se mai întâmplă. Și de ce să nu fiu sincer, soarta cărților și soarta poeziei în general, cu atât mai mult a poeziei, este una dramatică și crudă. E greu să ajungi cu mesajul tău cu o carte proaspăt tipărită, care miroase ca o tipăritură nouă, pe masa unui cititor avizat, în condițiile în care nu prea există sprijin pentru așa ceva. Se întâmplă de multe ori ca aceia care citesc poezie și caută cu drag poezie și cărora le place poezie să nu aibă de unde să cumpere și în ce context și de unde și cum anume să cumpere. În fine, așa se desfășoară lucrurile astăzi și e păcat că se întâmplă.
Până la urmă, probabil că problema nu este a cititorilor sau a lipsei cititorilor, ci a drumului până la cititor.
Da, mai există și varianta asta de a citi, știu eu, în spațiu virtual, de a citi pe internet, de a citi într-un PDF, într-un format oarecare, dar părerea mea este că se rupe toată vraja, se taie toată maioneza. Nu știu dacă e până la urmă desfătarea și frumusețea actului de lectură la modul ăsta de a citi pe un Kindle sau de a citi, nu știu, pe un telefon. Nu mi se pare.
Nu e același lucru.
Nu mi se pare deloc.
Spune asta cineva care are o formație tehnică.
Ar trebui să povestesc un pic și de traiectul meu sau de traiectoria mea sau de itinerariul carierei mele de după revista Capital.
Exact, după revista Capital, și să lăsăm pentru final câteva idei despre Cotropitor.
Ultimul volum, da. Cel mai recent. Nu-mi place să-i spun ultimul, mă gândesc că e păcat să spun ultimul. Sper că nu e ultimul.
Și bineînțeles că nu va fi ultimul. Asta este limpede. Da, pentru că îi lăsăm poeziei ce este mai bun, nu?
Să sperăm,
lăsăm,
sigur.
Așa finală.
Da, în 1998 revista Capital mergea cu motoarele foarte bine turate. Cei de la Aringie au decis că în siajul revistei, succesului revistei Capital, ar putea apărea un lunar cu un succes similar, pe care l-au chiar și denumit cum altfel decât succes. Și am făcut împreună cu Mircea Caster, am fost extrași practic, luați din redacția Capital și puși alături în același sediu, cu alți 5 colegi, 7 oameni, am făcut preț de un an și 8 luni, se pare că e fatidică cifra asta, revista Succes, care era un lunar și care semăna cu formatul revistei Capital din Franța, foarte, zic eu, bine coerentă, densă, plină de idei, de imagine, mergea foarte bine, până când totuși elvețienii s-au decis că sunt prea multe titluri în România și au închis câteva din ele, printre care și revista Succes. Atunci am trecut la editura Mediaon, am făcut o perioadă de aproape 2 ani, am fost managing editor al revistei Invest Romania, era o revistă pentru investitorii străini, era de limbă engleză și tot acolo am contribuit la lansarea proiectului de la vremea respectivă, de care probabil că ați auzit, Banii Noștri, am lucrat și cu Dan Suciu, de pildă, purtătorul actual de cuvânt al Băncii Naționale în România. Am lucrat la acest proiect. Pe parcurs am reîntâlnit un fost coleg pe care l-am cunoscut în anii 90 la Flacăra, e vorba de Mihai Sândoiu, care a fondat în 1995 casa de editură Finmedia și care mă tot vâna, mă tot curta și mi-a tot propus în fel și chip să vin la el în structură, în echipă. Am făcut treaba asta în 2002 și am ajuns la Finmedia. La Finmedia, unde sunt și astăzi, am plin 15 ani de când sunt acolo. Mă întreabă unii dacă vreau să ies la pensie de aici, nu știu, glumesc. Știți cum e, pesimiștii spun că nu se poate mai rău, optimiștii spun, ba, se poate. Da. La Finmedia, inițial, am făcut, știu eu, niște proiecte care țineau de publicații ce reflectau evenimentele organizate de Finmedia, conferințele Piața Financiară, conferințele Finmedia, erau reflectare post-eveniment a conferințelor respective, până când ne-am dat cu toții seama că e o perioadă de boom al tehnologiilor și că Piața Financiară, titlul de bază, Nava Amirala, casa editură Filmedia, nu putea cuprinde și lucrurile care țineau de aspectele tehnologiei. Și a fost realmente nevoie să dedicăm un titlu separat al unei alte publicații, un pandant al revistei Piața Financiară, de fapt un titlu complementar, se numea E-Finance, era o revistă consacrată, spuneam noi, spectacolului banilor electronici și care completa foarte bine tot ceea ce era dedicat pieței financiar-bancare și non-bancare, pentru că vorbim aici și de asigurări, de leasing, de piață de capital, de fonduri de investiții. Vorbeam de faptul că puneam, știu eu, în prezență furnizorii și beneficiarii. Reflectam în revista E-Finance toate propunerile și ofertele făcute de furnizori pentru această piață financiar-bancară. Am fost redactor șef acolo până în 2013, când, ca urmare a crizei prin care a trecut presa română și din care cred că n-a ieșit, a trebuit să oprim apariția în print a revistei E-Finance și să o topim într-o secțiune din Piața Financiară, secțiune care mai există și astăzi, și am păstrat și site-ul e-finance.ro, unde apar lucruri relevante legate de ceea ce vă spuneam mai devreme. Actualmente sunt senior editor la Piața Financiară și în același timp sunt editor general la e-finance.ro.
Pare la fel de pasionant ca și poezia.
Da, da, da. Poezia a fost întotdeauna, cum să spun eu, o zonă în care stau eu cu mine însumi, în care mă cântăresc.
Fără
mă,
carduri bancare, fără plastic.
Nu, este o zonă în care vorbesc cu mine, stau cu mine, sufăr cu mine, jelesc cu mine, mă înalț, mă duc atât cât reușesc să mă întind până spre stele și să mă și întorc. Ultima carte despre care facem acum vorbire se numește Cotropitor. Este o carte scrisă foarte repede, între iulie și noiembrie 2016. Este o explozie, este o carte densă și,
așa cum îi spune și titlul,
coerentă, dar în schimb foarte pasională. E o carte în care am încredere și care, spre deosebire de celelalte, este mult mai luminoasă și mult mai străluminată de pasiune, cum spuneam. E multă pasiune acolo, intensitate. Mereu mi-am zis că întâlnirea cu poezia adevărată este așa cum te întâlnești cu ursul sălbatic. Și dacă ești în stare să te iei în brațe cu el, să te lupți, nu știu ce sorți de izbândă, dar
mă așteptam trebuie la o imagine mai idilică.
Poezia trebuie să fie mânuța care intră în tine și cotrobăie fără să deranjeze, care stârnește emoție, care tulbură, care te ajută să te regăsești cumva, te ajută să descarci un țipăt, te ajută să zâmbești altcumva, te ajută să te vezi pe tine ca cititor pe secvențe în diferite ipostaze. Dacă nu este o poezie care să, nu știu neapărat dacă să treacă sticla sau să treacă scena sau să treacă microfonul, dar ea trebuie să fie intensă, profundă și ancorată în ceea ce avem în jur, în ceea ce trăim.
Am deschis cartea, am găsit o poezie care se numește Ursul Fugar.
Da, da.
Ca să rimeze cu imaginea.
Iată, da, e o coincidență, e interesant. Bine, o să vă citesc un poem care este în prozodie, este în rimă. Nu este un poem care să caracterizeze volumul, este un poem care, în schimb, are farmecul său și probabil că e și pe undeva seducător. Sper să vă placă. Se numește Sărut acest poem și sună așa. O, Doamne, cum sărută ea! Cu fragi, cu mure și cafea, cu stele stoarse din pafta, cu așchii dulci de bacara ca o revoltă cu boia. O, Doamne, cum mai beau tutun de pe papila ei cu fum și cum o gust ca un nebun printre bacterii ca din tun ce trage nori și azi și acum. O, Doamne, ce încurcate zemuri îmi curg pe barbă când tu tremuri și cum mă șterg târât de trenuri de vălul gros al ăstor vremuri când mă săruți, iscând cu tremur. O, Doamne, iartă-mă că sper sărutul ei de mamifer, bale în dinți și cănci de fier, turbare în buze și piper și cale liberă spre cer.
Cristian Pavel, Cotropitor. Mulțumesc foarte mult!